Уважаеми приятели, в миналото предаване се занимавахме с междуособническата война между Авесалом и Давид, която прерасна в гражданска. Накрая видяхме, че Давид победи. Сега преминаваме към изучаването на глава 19. Основна тема в нея – Давид се възвръща престола. Известията за смъртта на Авесалом бяха същински удар за Давид. Той обичаше нежно сина си и беше страшно наскърбен, когато младежът умря. Защо? Има няколко причини. На първо място, не мисля, че Давид беше сигурен относно спасението на Авесалом. Спомнете си, че когато се роди първото бебе на Давид от Вицавее, то се разболя тежко. И Давид постеше и се молеше за него. Когато Давид научи, че малкото момченце е умряло, той стана, изкъпа се, отиде да се поклони в Божия дом и накрая беше готов за една хубава вечеря. Слугите му не можеха да разберат поведението му. Той им го изясни добре, като каза: «Аз ще отида при него един ден. Той няма да се върне при мен. Но когато отиде при него, ще бъде голям празник. Той знаеше къде е бебето». Когато Авесалом умря, обаче, сърцето на Давид беше много съкрушено. Защо ли? Той не беше сигурен в спасението на младежа, не беше уверен къде се намира сина му. Вярвам, че Давид чувстваше, че синът му не беше спасен и затова беше толкова умъчнен. Освен това, въпреки че Давид беше велик цар, той беше лош баща. Той го съзнаваше. Той не успя да бъде бащата, какъвто трябваше да бъде, а Авесалом беше свидетелство за този неуспех. Освен това, Давид съзнаваше, че неприятностите са го връхлетяли поради греха, който бе извършил. Бог му беше казал, че борбите никога няма да напуснат дома му поради него. Точно така и стана. И вярвам, че от момента на Авесаломовата смърт, Давид беше един съкрушен човек. Мисля, че част от скръпта му се дължеше на неговото разочарование. Той наистина се бе надявал Авесалом да го наследи на престола. Не му харесваше идеята Авесалом да се бунтува срещу него, но искаше той да бъде следващия цар. Скръпта на Давид беше от такова естество, че дори Йоав се смути и укори Давид за това. И извести се на Йоава: ето, царят плаче и жалее Авесалома. И в оня ден победата се обърна в печал между целия народ. Защото в оня ден людите чуха да казват: царът бил печален за сина си. Втора книга на царете, 19 глава, 1 и 2 стихове. Това трябваше да бъде голям ден на победа и празнуване, понеже неприятеля бе победен. За Давид обаче това изобщо не беше победа. Вместо това беше време на прекомерна скръб и мъка. И през оня ден людите влизаха в града скришно, както посрамени люде, които се спотайват, когато бягат и сред сражението. Давидовата войска би трябвало да се радва, понеже бяха спечелили битката. Вместо това напуснаха полето след победата и се върнаха в Ерусалим, като че ли бяха победени. Защо? Защото Авесалом беше загинал и това бе съкрушило Давидовото сърце. А царят покри лицето си и царят викаше със силен глас: «Сине мой, Авесаломе! Авесаломе, сине мой, сине мой!» 19 глава, 4 стих. Колко много обичаше Давид този младеж! Забележете какво нежно обращение! Давид беше много лош баща. Беше объркал толкова много неща, но обичаше сина си и беше съкрушен от смъртта му. Йоав носеше отговорност за смъртта на Авесалом. Не съм сигурен дали Давид изобщо някога разбра как точно е умрял синът му. Убеден съм, че е чул доста различни версии за това как се е случило, но вероятно не е искал да задълбава по-нататък. Тогава Йоав влезе при царя в къщата, та рече: «Ти посрами лицата на всичките си слуги, които опазиха днес живота ти и живота на синовете ти и на дъщерите ти, живота на жените ти и живота на наложниците ти, понеже обичаш оние, които те мразят, а мразиш оние, които ти обичат, защото ти показа днес, че за тебе не са нищо войначалници и слуги, защото днес познах, че ако бе останал Авесалом жив, а ние всички бяхме избрали днес, тогава щеше да ти е угодно. 19 глава, 5 и 6 стихове. Разбира се, Йоав представя ситуацията от към другата крайност, но Давид със сигурност би предпочел други да умрат вместо Авесалом. И това е съвсем очевидно. Йоав укорява Давид, понеже той е толкова наскърбен от смъртта на един син, който се бе превърнал в негов враг и който при възможност би го убил. Тогава царят стана да седна в портата и известиха на всичките люде, казвайки: ето, царят седи в портата. И всичките люде дойдоха при царя, а Израил беше побягнал всеки в шатъра си. Глава 19, стих 8. Сега народът се нуждаеше от нещо, което да ги сплоти. Всички бяха подтиснати. Положението не беше добро. Човекът, който бе подел въстанието, е мъртъв, но вместо на радост хората се сретели на най-голямата скръб, която Давид изобщо някога е показвал. Въпреки това, след като Йоав разговаря с него, Давид се отправи към портите, за да покаже на хората си, че дълбоко оценява тяхната вярност към него. Тогава всичките люди на всичките Израилеви племена се препираха, казвайки: царят ни е избавил от ръката на неприятелите ни, и той ни е освободил от ръката на филистинците, а сега побягна от земята поради Авесалома. Сега прочие, като умря в сражението Авесалом, когато помазахме за цар над нас, защо не говорите нищо за възвръщането на царя? Втора книга на царете, 19 глава, 9 и 10 стихове. Ето какво се бе случило. Имаше такива, които бяха минали на страната на Авесалом, а сега, когато той беше мъртъв, те не знаеха какво да направят. Решиха, че най-добре е да се върнат при царя. Тогава цар Давид прати до свещениците Садока и Авиатара да им кажат: говорете на юдовите старейшини, като кажете: защо сте последни вие да възвърнете царя в дома му, тъй като думите на целия Израил, според донесенията до царя, са да ги възвърнат в къщата му? Втора книга на царете, 19 глава, 11 стих. Очевидно, че дори в юдовото племе беше имало много отстъпници към страната на Авесалом. Сега Давид ги укорява за поведението им. Вие сте мои братя, вие сте моя кост и моя плът, защо прочие сте последни да възвърнете царя? А най-вече на Амаса речете: не си ли ти моя кост и моя плът? Така да ми направи Бог, да, и повече да притури, ако не бъдеш ти винаги военачалник пред мене, вместо Йоава. И той склони сърцата на всичките юдови мъже, като на един човек. Тъй, че те пратиха до царя да му кажат: върни се ти и всичките твои слуги. Имаше единодушие относно желанието да възвърнат на Давида престола му. И тъй царят се върна, та дойде в Йордан. А Юда дойде до Галгал, за да иде да посрещне царя, да преведе царя през Йордан. Тогава вениаминецът Семей, Гераевец син, от Ваурим побързата слезе с юдовите мъже да посрещне цар Давида. И с него бяха 1000 мъже от Вениамина, тоже и слугата на Сауловия дом Сива, и 15-те му сина и 20 негови слуги с него. И бързо преминаха Йордан да отидат при царя. Втора книга на царете, 19 глава, от 15 до 17 стихове. Семей беше проклинал Давид, когато бягаше. Сега той иска да бъде първият, който приветства царя обратно. После премина ладия, за да преведе семейството на царя и да върши каквото би му се видяло за добре. И Семей, Гераевият син, падна пред царя, когато той щеше да премине Йордан, и рече на царя: нека не ми вменява господарят ми беззаконие, и нека не помни това, в което се провини слугата ти в деня, когато господарят ми царят излизаше из Ерусалим, та да го тури царят в сърцето си. Защото аз, слугата си, познавам, че съгреших. Затова, ето, дойдох днес пръв от целия Йосифов дом, за да сляза и посрещна господара си царя. Но Ависей, съруеният син, проговаряйки, рече: не трябва ли да бъде убит семей, за гдето прокле господният помазаник? Втора книга на царете, 19 глава, 18 до 21 стихове. Давид беше щедър човек. Беше човек, който знае и може да прощава. А Давид рече: какво има между мен и вас, съруйни синове, та да ми ставяте днес противници? Бива ли да бъде убит днес човек в Израиля? Защото не знае ли, че аз съм днес цар над Израиля? 22 стих от 19 глава. Давид казва: изобщо не обръщам внимание на този човек. Знам, че аз съм царят на Израил. Давид е удовлетворен, че Бог го е възстановил на това положение. Защо да се притеснявам с нищожен човечец като Семей? Защо да го умъртвявам? Това, какво мисли той, няма никакво значение. Има много християни днес, които се оставят да бъдат притеснявани от разни дреболии. Оставят се нищожни хора да ги тревожат, а не трябва. Приятелю, Бог благослави ли те? Може би си обезкуражен от някой проповедник. Може би имаш проблеми с ръководството в църквата. Или някакви тревоги заради някоя личност, с която не можеш да се разбереш. Забрави всичко това. Ти служиш на Бога. Бог е на твоя страна. Живей над това дребно притеснение и служи на Господа. Увери се, че правиш точно това. Забрави за всичко друго. Трябва да живеем над такива неща. И царят рече на Семея: няма да умреш. И царят му се закле. 19 глава, 23 стих. Окончателното решение на Давид по отношение на Семей беше да не го наказва. Всъщност, Давид нямаше никакво намерение да се занимава с него. Също и Сауловият син Мемфивостей слезе да посрещне царя. Той нито нозете си беше умил, нито брадата си пригладил, нито дрехите си изпрал от деня, когато царят беше заминал, до деня, когато се върна с мир. 19 глава, 24 стих. Мемфивостей, следствие на дълбоката си признателност към Давид, не искаше да се присъедини към бунта. Той остана верен на Давид и през цялото време се беше молил и постил за царя. Чудесно е да имаш такива приятели, нали? А когато дойде от Ерусалим да посрещне царя, царят му рече: защо не дойде с мене, Мемфивостее? А той отговори: господарю мой, царю, слугата ми ме измами, защото слугато ти рече: ще се оседлая един осел, за да се кача на него, та да иде при царя, понеже слугата ти куца. И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя, но господарят ми царят е като Божий ангел, стори прочее, каквото ти се вижда угодно. Защото целият ми бащен дом можеше да се определи за смърт пред господаря ми царя, но при все това ти постави слугата си между ония, които ядяха на трапезата ти. Затова, какво право имам аз вече да се оплаквам още на царя? Втора книга на царете, глава 19, от 25 до 28 стихове. Мемфивостей казва на Давид: ако мислиш, че съм те предал, тогава ми направи каквото искаш. Нямам никакво право да ти искам повече добрини. А царят му рече: защо продължаваш да говориш за своите работи? Аз казвам: ти и Сива си разделете земите. А Мемфивостей рече на царя: и всичките нека вземе той, тъй като господарят ми царят се е върнал в дома си с мир. Втора книга на царете, 19 глава, 29 и 30 стихове. Това, според мен, доказва искреността на Мемфивостей. Тоже и гладецът Верзелай слезе от Рогелим, та премина Йордан с царя, за да го изпрати оттатък Йордан. А Верзелай беше много стар, 80 години на възраст, и беше прехранвал царя, когато седеше в Маханаим, защото беше много богат човек. Галадецът Верзелай беше стар човек от друг народ, който беше проявил щедрост към Давид и му беше дал прехрана по време на бунта. Давид искаше да го вземе със себе си в Ерусалим, за да го възнагради за щедростта му. И царят рече на Верзелае: «Премени с мене и ще те издържам при себе си в Ерусалим». А Верзелай каза на царя: «Колко е числото на годините на живота ми, та да отида с царя в Ерусалим?» Втора книга на царете, 19 глава, 33 и 34 стихове. Верзелай отговори на Давид: «Не ми остават много години. Вече съм на 80. Знам, че дните ми са приброени и бих предпочел да остана в дома си. Признателен съм за щедрото ти предложение да ме настаниш в дворец, но съм достигнал до възрастта, когато такива неща вече никак не ме блазнят». И той продължава в 35 стих: «Днес съм 80 години на възраст. Мога ли да различавам между добро и лошо? Може ли слугата ти да усеща, що яде или що пие? Мога ли да чуя вече гласа на певците или на певиците? Защо прочее да бъде слугата ти още товар на господаря ми и царя?» Верзилай продължава: «Аз съм старец, не мога вече да чувам музиката. Храната не ми носи същият вкус, както преди. Не искам да идвам и да развалям твоето тържество. Не искам да съм този, който нарушава удоволствието на царя. Слугата ти е помислил да премине Йордан с царя само до малко разстояние. А защо царят да ми даде за това едно такова голямо възнаграждение?» Втора книга на царете, 19 глава, 36 стих. Верзилай помогна на Давид, понеже знаеше, че той е Божият избранник. Той имаше доверие на царя. Това го подтикна да му помогне. Жалко, че Давид не беше готов да прости на собствения си син. Когато Авесалом съгреши и се завърна, може би нещата щяха да се развият по-различно, ако беше намерил пълно прощение у баща си. Ако Давид го беше приел, както бащата прие блудния син, като го прегърна, облече го със скъпа дреха и закла теле за празненството, вярвам, че тогава Давид щеше да се спести ужасното въстание, което се случи. И ето, всичките израелеви мъже дойдоха при царя, та рекоха на царя: «Защо те откраднаха братята ни, юдовите мъже, та преведоха царя и семейството му през Йордан и всичките Давидови мъже с него?» А всичките юдови мъже отговориха на израелевите мъже: «Защото царят е наш сродник, и защо се сърдите за това нещо? Дали изядохме нещо от царя, или даде ли ни той някакъв дар?» А израелевите мъже в отговор на юдовите мъже рекоха: «Ние имаме 10 части в царя и даже имаме по-голямо право на Давида от вас. Защо прочие ни презряхте? И не говорихме ли ние първи да възвърнем царя си?» Но думите на юдовите мъже бяха по-остри от думите на израелевите мъже. Втора книга на царете, 19 глава, от 41 до последния 43 стих. Уважаеми приятели, ще видим в следващата глава какво се случи. А в това предаване ние изучавахме глава 19, в която разбрахме как Давид си възвръща престола. Нека Божията благодат и мир да бъдат с всички вас!